Here, baie dankie dat ons U naam mag groot maak en U kan aanbid. Here, dit is vir ons so lekker om net te besef, U is 'n wonderlike God. U is lief vir ons en Here, U wil die woord vir ons lewendig maak en aan ons kom openbaar. Here, sodat ons lewe volgens die woord kan inrig. Here, dankie dat ons die woord nie by ons lewe moet pas nie, maar ons lewe by U woord moet pas. Ons eer U daarvoor. Dankie Jesus. Amen. Dit is my altyd so lekker om te besef dat die woord is die absolute waarheid en ons lewens moet daar volgens ingerig word. Dit is my lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. En onthou jy kan met my kontak maak. My e-posadres is wouter@lwc.org.za. wouter@lwc.org.za. En man, ek is in die laaste tyd besig om met jou te gesels oor verbonde. As jy saam met my gekuier het die laaste paar weke, het ek met jou gepraat oor wat is 'n verbond en daarmee saam het ek met jou gesels die eerste keer oor die verbond tussen die Here en Adam en sy nageslag. En toe het ons vir mekaar gesê daar was 'n verbond wat die Here met Noag gesluit het om te sê, ek sal nie weer die aarde vernietig nie. My beskermende hand sal oor jou wees en daarvoor is die reënboog gegee. En toe die Here 'n verbond met Abraham gesluit en vir hom gesê, ek wil met jou verhouding hê. Geloof in my, Abraham. Hê geloof in my. En die teken van Abraham se geloof in die Here was die besnydenis. En toe die Here 'n verbond met Moses gesny, wat ons as die Ou Testament sien, as wat die wet is, nê? En die wet, die 10 gebooie, dit wat opgeskryf is in die Ou Testament. En toe het die Here 'n verbond met Dawid gesluit en vir hom gesê, ek gaan jou 'n ewige koning maak, 'n autoriteitsverbond waaraan ek en jy ook nog deel het. En toe kom die Here en so 'n week of twee terug het ons begin praat oor die nuwe verbond. Hierdie wonderlike ding dat Jesus Christus die verbondslam was wat geslag is, maar ook die hoofpriester wat sy eie bloed na die troonkamer toe geneem het en op grond van die bloed van Jesus Christus het ek en jy vrye toegang tot die Vader. Ons het besef die wet was daar om vir ons te wys hoe lyk 'n heilige God, maar ons kan nie eintlik by hom uitkom nie. Toe het Jesus gekom, nuwe verbond en gesê, ek is nou die heiligheid wat jou heilig maak sodat jy by my kan uitkom. Ah, wonderlike nuus. En ek het begin kyk hoe hierdie twee teenoor mekaar staan, nê, die verbond en die wet en hulle verhouding met mekaar. Maar kan ek saam met jou vandag as ons deur hierdie tydlyn gegaan het van wat 'n verbond is, kan ek saam met jou vandag kyk na Romeine 8, want ek wil jou wys dat Romeine 8 presies dit sê waaroor ons die afgelope tyd gesels. Hy praat oor 'n verbond. Nou kom ek begin deur vir jou te sê ek weet nie of het ek genoeg tyd om Romeine 8 met jou deur te gaan nie, want dit is een van die mees wonderlikste hoofstukke in die Bybel. Ek dink dit is die juweel in die kroon van die Nuwe Testament. So 'n wonderlike, fantastiese stuk. So, kom ek begin by vers 1. Daar is dus geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Een van my geliefkoeste beskrifte, want ek sug elke keer 'n sug van verligting. Hy sê in die Engels, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Daarom is daar dus geen veroordeling. Waarom? As ons sê daarom is daar 'n waarom? Waarom? Want net die vorige hoofstuk is Paulus besig om te beskryf dat die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dan sê hy vers 24, elendige mens wat ek is, wie sal my tog kan red uit hierdie doodsbestaan van my vlees, nê? Ek wil die Here dien, maar daar's sonde wat ek nog doen. En nou begin hy hoofstuk 8 deur te sê, as ek in Christus Jesus is, as ek tot bekering gekom het, as ek tot geloof gekom het, is daar nie meer veroordeling nie. Dan staan ek vry, totaal en al vry, met 'n skoon gewete in die teenwoordigheid van die Here. Hoe wonderlik is dit? Nou, dit is altyd vir my hierdie mees fantastiese vers om te besef dat ons skoon rein voor die Here kan staan, totaal en al vry. En dis hoe Romeine 8 begin, geen veroordeling nie. Hy eindig in vers 37 tot 39. By geen van niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Geen verwydering nie. En hy begin met geen veroordeling nie. Geen veroordeling lei tot geen verwydering nie. Dink mooi daaraan. Wat hou jou weg om in vrymoedigheid na God toe te kan gaan? 'N Heilige God. Wat hou jou weg om net by hom te kom sit en sy teenwoordigheid te geniet? Dis 'n sonde skuld. Dis 'n gevoel van ek's nie goed genoeg nie. Nou kom sê hy vir jou, geen veroordeling nie. Sodat daar geen verwydering moet wees nie. En nou wil ek jou dit kom vertel, dit kom vir jou wys. Hy's eintlik besig om vir die gemeente van Rome te sê, man, kom ek wys vir julle hoe die ou verbond en die nuwe verbond met mekaar teenstrydig staan. Maar laat ek net eers dit sê, dat Romeine 8 is vir die wat in Christus Jesus is bedoel. Hy sê, daar's geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Wie's in Christus Jesus? Dis mense wat tot wedergeboorte gekom het, wat tot bekering gekom het. Mense wat die Here dien. So as jy na my vandag luister en jy dien al die Here, jy het al jou lewe vir Jesus Christus gegee, jy is 'n volgeling van Jesus, dan is hierdie hoofstuk 8 vir jou. Dan is alles wat ek nou gaan lees op toepassing vir van jou. Maar as jy nog nie jou lewe vir Christus gegee het nie, is hierdie die beste advertensie wat jy kan bywoon. Hierdie is die beste info brosjure wat jy ooit kan kry. Hierdie is 'n venstertjie van hoe dit moet lyk om die Here te dien. Hopelik as jy vandag luister, as jy besluit ek dien nie die Here nie en ek gaan nie eintlik kerk toe nie en ek luister nou vir hierdie ou, maar ek weet nie hoe kom ek kom vir hom luister nie. Nou is dit dalk omdat die Heilige Gees jou vandag na my laat luister, want jy moet Romeine 8 hoor, want dit is die beste beskrywing van wat Christene is. Van hoe dit moet lyk om 'n Christen te wees. Nou begin hy vers 2, hy sê, die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hy stel heel in die begin van die hoofstuk, twee goed teenoor mekaar. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus lewe gee en ons vrymaak, geen veroordeling nie, teenoor die wet van sonde en dood. Nou wat is die wet van sonde en dood? Dis die wet van Moses. Die wet wat ons bewus maak van wat sonde is. En omdat ons nie 100% daaraan gehoor kan gee nie, is die loon van sonde die dood. Romeine 3 vers 23. En as ons dit besef, dan besef ons goed, gelukkig staan ek nie meer onder daai wet nie. Paulus is besig om 'n beter wet te gee, die wet van die Gees noem hy dit. En hy sê, omdat Christus vir ons die wet van die Gees, onthou julle Esegiel 36 vers 31, en praat hy van, dat die Gees van die Here in die nuwe verbond wat die Here gaan gee, gaan die Gees van die Here in die binnekant van ons woon en gaan die woord vir ons lewendig word. Nou gee hy ons hierdie wet van die Gees, die nuwe verbond, en die wet van sonde en die dood, die ou verbond, die wet van Moses. En hy stel die twee teenoor mekaar. Hoor wat sê hy in vers 3 van hulle. Hy sê, dit waartoe die wet van Moses, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen. Die wet kon sekere goed nie doen nie, maar die nuwe testament, die Jesus, het dit vir ons kom doen. Wat het hy kom doen? Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel. vir eens en vir altyd. Toe aan die kruis hang, het hy die oordeel op homself gevat, met ander woorde. Vers 4, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. O, wat was die vereiste? Iemand moet doodgaan, as hy nie die wet kan onderhou nie. Daar was 'n vloek, want hy het ons gepraat het van Moses se wet, het ons gesê, dat as jy nie Moses se wet kan onderhou nie, Deuteronomium 29, 30, 31, dan is daar vloeke wat kom op jou. Jesus kom van daai vloek als op hom, en kom sterf in ons plek. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die gees leef, bedink dinge van die gees. Nou, dis waaroor ek en jy vandag met mekaar moet gesels is. Jy staan onder 'n nuwe verbond. Ek en jy staan nie meer onder die wet van Moses nie. Dalk het jy soos ek in 'n kerk groot geword, waar ons week vir week, elke week die wet van Moses gelees het. Paulus sê in 2 Korintiërs hoofstuk 3, dat elke keer as jy die wet lees, dan is dit asof daar 'n sluier oor jou kom. Want jy bedink weer die wet, ek is nie goed genoeg nie. Nee, dis juist wat ek vandag deur Romeine 8 vir jou wil kom sê. Daar's geen veroordeling nie, jy is goed genoeg. Paulus gaan nou vir jou beskryf, hoe goed genoeg is jy? Jy is nie goed genoeg op jou eie nie, maar in Christus. Deur middel van Christus is jy goed genoeg. Bedink geeslewe. 'N nuwe verbond, 'n ander manier van kyk na jou lewe, sê Paulus. Vers 6 sê, die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard, die wet, dis die dood. Maar as ons begin dink aan hoe Jesus vir ons leef, is dit lewe en vrede, daai shalom vrede, lewe en lewe in oorvloed. Gaan net nou daarby kom, vers 7 sê, die denke van ons sondige aard, ek hoop jy het jou Bybel saam met my oop by Romeine 8, want ek gaan vers vir vers deur hierdie ding en wys jou hierdie twee tipes lewe, 'n wet lewe, 'n godsdienst lewe, ek moet om die Here tevrede te stel teenoor, ek wil vir die Here graag tot eer leef, ek wil 'n geeslewe leef, ek wil 'n vry, vredevol lewe lewe. En vers 7 sê, die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Dat is daai heeltyd, daai ding van onvergenoegd wees. Ek kan nie, ek is nie genoeg vir die Here nie. Nou sê vers 9, julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die gees. As die gees van God inderdaad in julle woon. Daar is hierdie mooi ding wat Paulus reg kry. Hy praat die heeltyd van ons in Christus en Christus in ons. Ons in die Heilige Gees, omdat die Heilige Gees in ons is. So mooi. En net so tussen hakies, Romeine 8 is die drie eenheid hoofstuk. Oor en oor word daar gepraat van Jesus, die Gees en die Vader. Dit is die drie eenheid hoofstuk. As jy die drie eenheid bietjie beter wil verstaan, het jy nodig om Romeine 8 te bestudeer. Dit is interessant dat die Heilige Gees word so 4 of 5 keer genoem in hoofstuk 1 tot hoofstuk 7. Maar in hoofstuk 8 word hy 22 keer genoem. Dit is so mooi. Hy sê, julle daarenteen, as jy onder die wet is, as jy uit godsdienst probeer die Here tevrede stel, gaan jy hom nooit tevrede stel nie. Maar julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die gees, as die gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie, aan die Here nie. Maar as Christus in julle is, is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood, daarenteen, op grond van die regverdiging, is die gees lewe. Nou sit hy twee goed hier by mekaar, en dis asof hy jou lyf, jou vlees, met jou sondige aard, en jou sondige gesindheid skuif na die wetse kant toe en sê, ah, daai lyf gaan eendag doodgaan, ons gaan hom begrawe, ons gaan hom onder die grond sit, gaan wurmkos word. Maar dit wie jy eintlik is, jou gees is lewendig. En ja, jy gaan eendag opstaan en 'n verheerlikte liggaam van die Here ontvang, maar nie hierdie een met die pyne en die skete wat jy nou het nie. Nie hierdie een wat 'n sondige natuur en 'n aard het as gevolg van Adam se sonde nie. Nee, hy maak 'n onderskeid. Ou verbond, jou liggaam behoort aan die ou verbond. Jou gees, lewe wat begin leef toe jy tot wedergeboorte gekom het, behoort in die nuwe verbond. Nou sê hy vers 11, as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Nou sê hy hier twee goed. Hy is besig om te sê, nou dat jy in die Nuwe Testament, nuwe verbond, God ontdek het, gaan ek jou gees eendag fisies laat opstaan, jou vlees, jou liggaam, eendag laat opstaan fisies uit die dood, as hy klaar dood gegaan het. Maar ek gaan jou nou lewe en lewe in oorvloed gee, Johannes 10 vers 10. Dis hoe shalom lewe lyk. Shalom lewe lyk soos, man, ek is rustig. Ek het vrede. Ek is tevrede met wat ek het. Ek is daar's 'n smile nie net op my gesig nie, daar's 'n smile in my hart. Ek is opgewonde oor wat die Here vir my doen en deur my doen. Dis shalom, dis lewe en lewe in oorvloed en dit sê die Here, dit gaan nooit wees. Jy gaan nooit tevredenheid ervaar onder die wet met 'n godsdienst en 'n stel reëls nie. Nee. As jy Jesus het en in die gees lewe, dan kom daar shalom vrede. Vers 12. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor die sondige aard om daar volgens te lewe nie. Want as jy volgens die sondige aard leef, sal jy sterf. Maar as jy deur die gees die praktyke van die liggaam doodmaak, kies om heilig te lewe, met ander woorde, sal jy leef. Almal wat deur die gees van God gelei word, is kinders van God. Jy het immers nie 'n gees van ontvang met wat verslawing bring nie, sodat jy weer bang hoef te wees nie. Nee, jy het die gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. Nou maak ek weer twee skeidings. Nou sê, wag 'n bietjie. Hier is 'n groep wat as jy die Here wetties wil dien, as jy op 'n godsdienstige manier wil dien, dan is jy eintlik 'n slaaf. Of jy kan 'n kind wees. Dis baie lekkerder om 'n kind in die Here se koninkryk te wees as 'n slaaf. Daar's sekere voorregte wat kinders beleef wat slawe nie beleef nie. Daar's sekere goed wat saam met slawerny kom wat jy nie het as jy 'n kind is nie. En dis wat hy hier begin kontrasteer. Moenie verslaaf wees aan die wet nie. Wees vry soos 'n kind. Want hy sê, hy het ons aangeneem as kinders en deur dit roep ons vers 15 se laaste stukkie, ons roep Abba Vader. Ons roep Abba Vader, ons roep Papa. Kan ek aan U behoort? Vers 16, die Gees self getuig. Daai is so mooi woord. Sumartirio, ons getuig, ons is in, daar's so 'n mooi ding van ons is in simfonie saam teenoor die gees, dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nou kan ek net vinnig sê, slawe van die wet erf nie. As jy die Here in godsdiens wil aanbid met reëls en regulasies, is daar sekere goed wat jy nooit gaan beleef nie. As jy 'n kind van die Here is wat met jou hele wese uitroep Papa, ek het U lief, en jy's kind van die Here, dan is daar 'n erfgenaam. Een van die goed waarin jy gaan erf, deelerf is sy leiding. Nie altyd alles is maanskyn en rose om die Here te dien nie. Maar gelukkig ook tot in sy heerlikheid. So, nou sê in vers 18, ek is oortuig dat die leiding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word. Nee, asof Paulus sê, ja, hier op aarde gaan jy lei. Vanoggend in my stilte tyd het ek, waar die Here sy disippels gekies het, en toe hulle gesê het, julle gaan in die tronke gegooi word, julle gaan voor magistrate gesleep word, julle gaan deur slegte dinge gaan, want as die een wat julle voorgang, Jesus, dit deur is, gaan julle dit ook deur gaan. Nou sê hy, maar weet jy wat, die heerlikheid wat julle gaan ervaar, is ver beter, 'n ewige lewe saam met Christus in oorwinning, is ver beter as 'n klein bietjie paar jaar se lyding hier op aarde. Hy sê, met vurige vers 19, verlange, wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Die ou vertaling het gesê, met ryk halsende verlange wag die skepping dat die kinders van God geopenbaar kan word. Wat is ryk halsende? As twee mense reisies hardloop, dan en die een dink hy gaan verloor, dan druk hy sy bors so uit om die lint of deur die foto deesda sy bors bo die ander een uit te kry. Ryk halsend, hy druk sy hals ryk hy voor die ander een uit. En dis wat dit hier sê, die kinders, die skepping, wag met 'n wenpassie uit dat die kinders van God geopenbaar sal word, dat die kinders van God sal kliek, hulle is kinders en nie meer slawe nie. Man, jou hond, jou kat, die hele skepping, die hele natuur, die ongeredde mense daar buite, wag dat jy moet kliek wie jy is, jy's 'n erfgenaam van die Here, jy kan doen wat die Here jou tot in staat stel om te doen. Hy sê, vers 20, want die skepping is onderwerp aan 'n sinnelose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Soos wat ons aan die wet en aan sonde onderwerp is, is eintlik die hele skepping daarin onderwerp. Dink so 'n bietjie mooi. Die Here het die mens Adam geplaas om te heers oor hierdie wêreld, oor hierdie aarde, oor hierdie skepping, oor hierdie mensdom. Maar ons doen dit nie ordentlik nie. Ons het as gevolg van sonde gekies om eerder met die skepping te mors as om dit te bedien. As om mooi daarmee te werk. En nou is dit asof die Here sê, nee, wag, as julle gaan kliek wie julle is, gaan julle hierdie hele situasie omdraai. Gaan julle eintlik die skepping begin bedien om dit ook uit slawerny van julle eie sonde uit te kry. Vers 22 sê, ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik terwyl ons uitsien na die aanneming van kinders, die bevryding van ons liggaam. Ons almal, man, die skepping en onsself sê, ja, Here, kan ons nie asseblief net kinders word en nie slawe wees nie. Nou sê hy, ons immers maar as ons hoop, vers 25, op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy sê hier, ons weet nie hoe om te bid nie. Nou kom die Gees wat binne in ons woon, en kom bid vir ons op die regte tyd. Vers 27, hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Nou bid my Gees tot God se Gees partykeer sonder dat ek weet, sonder dat my verstand weet wat my Gees bid. En nou sê hy vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Die konteks van hierdie stuk is, hy, ek en jy is erfgename van die lyding, ly met 'n lang ei, swaar kry, saam met Christus. Maar alles werk ten goede mee. Ek en jy is meer erfgename van die heerlikheid van die Here, alles werk ten goede mee. Ek en jy staan verantwoordelik vir die skepping wat ook moet vrykom van slawerny van sonde, alles werk ten goede mee. Bouende gaan alles goed uitwerk, vir die skepping ook. Die skepping gaan vrykom as gevolg van die gelowiges se vrykom. Nou staan daar vers 29, want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. Dis my en jou se werk is om al hoe meer en meer soos Jesus te lyk. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Julle, dit is so 'n wonderlike stuk, en ek wens ek kan nog lank oor hierdie ding praat. Hy is die eersgeborene onder broers, wat bestem is, geroep is, vrygespreek is en verheerlik is. En daarom is ek en jy geroep om vrygespreek te word, vrygespreek om Jesus te verheerlik. Vers 31, wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As ons dit klik, die Here het nie veroordeling nie, hy staan vir jou, hy is vir jou, hy is nie teen jou nie, wie kan dan ooit teen jou wees? Vers 32 sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons allemaal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God kan aankla? God is die een wat vryspreek. Wat Paulus hier sê is, hy kan jou nie aankla en vryspreek gelyk nie. God spreek jou vry, omdat Christus vir jou gesterf het. Vers 34, wie sal ons veroordeel? Christus Jesus wat gesterf het? Meer nog, wat opgewek is, wat ons aan die regterhand van God sit, en wat vir ons intree, gaan hy ons veroordeel? Nee, dis hoekom hy al hierdie werk vir ons gedoen het. As Jesus wat God is, vir ons gesterf het, aan die regterhand van God sit, en vir ons intree as ons hoëpriester, gaan hy jou nie veroordeel nie. Jy het nodig om dit vandag te hoor. Jesus kyk nie neer en frons oor jou nie. Hy het immers vir jou gesterf. Nou gaan hy aan en sê, wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Kan lyding, ons swaar kry en lyding, kan ons dit skei ons van die Here? Nee. Ons is soos die ouens in Habakuk, wat Habakuk gesê het, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, en al sou die olyf oes misluk, nogtans sal ek in die Here God jubel, sal ek juig in God my redder, hy maak my voete soos die van 'n robok, op hoë plekke sal ek veilig loop, man al is dit droë kraanse, al is dit rotse, u maak my voete veilig soos die van 'n robok. Ons is die mense wat sê, soos Sadrag, Mesag en Abednego, die Here sal my uit die vuurhoond uit red, maar as hy my nie uit die vuurhoond uit red nie, bly hy my God. So, swaar kry en honger, benoudheid, gaan ons nie skei van die Here nie. Vers 36, soos daar geskryf staan, terwille van u word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou, maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Wat is meer as 'n oorwinnaar? Ek dink altyd, iemand het dit eendag so beskryf vir my, gesê, as jy in 'n boksgeveg deelneem, dan wen jy prysgeld, jy is 'n oorwinnaar. Maar jou vrou by die huis, kry al daai geld wat jy in die oorwinnings stryd behaal het, sonder die blou kolle, sonder die bloedneus. Sy is meer as 'n oorwinnaar. Besef jy dat ek en jy die bruid van Christus is. Die bruidegom het vir ons gaan veg, 'n prys behaal en ons kry dit verniet. Ons kry dit net omdat ons hom liefhet. Meer as oorwinnaars. Vers 38, ek is immers daarvan oortuig dat nog die dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. Niks kan my en jou skei van ons liefde met hom. Here, dankie dat niks ons kan skei nie. Ons totaal en al met 'n skoon gewete, sonder veroordeling, voor U kan staan. En Here, ons in die Gees kan lewe en lewe in oorvloed hê. Daarom wil ek nou kom bid dat U elkeen wat nou na hierdie Romeine 8 geluister het, sal besef, Here, dat die liefde van God ons Vader oor hulle wag hou. Here, mag die genade van Jesus so duidelik in hulle harte wees, dat hulle nie anders kan as om genadig te wees met ander mense ook nie. En mag die Heilige Gees ons kom wys dat ons kinders van God is, mede-erfgename, meer as oorwinnaars. Dankie Jesus. Amen.